นักผจญเพลงพอดแคสต์ EP นี้ผมหยิบเรื่องของ2วงร็อกยุค2000ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพที่คนในวงการดนตรีต่างให้การยอมรับครับนั่นก็คือ Drama Stream และวง Hangman นั่นเองครับ2วงที่อาจจะมีเพลงไม่มากแต่ว่าแต่ละเพลงดังแทบทุกเพลงเลยก็ว่าได้คำถามก็คือในเมื่อมีทั้งฝีมือมีทั้งเพลงฮิตและได้รับการยอมรับจากคนทำเพลงด้วยกันเองแล้วทำไมพวกเขาถึงค่อยๆเงียบหายไปจากวงการเหตุผลจริงๆคืออะไรอยากให้ไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสองวงนี้เขาเล่าให้ฟังครับ
เอาจริงๆเป็น2วงร็อกที่แฟนๆนักผจญเพลงรีเพลย์ถามและอยากให้มาร่วมในรายการมานานแล้วแนะนำไปทีละวงก่อนผมแนะนำดราม่าสตรีมก่อนนะครับพี่เต๋านะครับพี่ระนะครับพี่แก้มครับและพี่โหน่งครับฟังทางนี้แฮงแมนข้างผมฝั่งนี้นะครับพี่เก๋พี่แซมพี่แสบพี่แจ็คและพี่โหน่งครับ
ครับ
รู้จักกันไหมครับแฮงแมนกับดราม่าสตรีมหรือไม่อยากรู้จักกันหรือยังไงฮะ
รู้จักเพลง
รู้จักเพลงไม่แต่จริงๆตอนออกอัลบั้มเนี่ยผมเข้าใจอันนี้ในฐานะแฟนเพลงนะก็ค่ายเดียวกันไม่ใช่เหรอตอนออกอัลบั้มดราม่าค่ายไหน
ม
อมิวสิกแฮงแมน
ของเราก็มอปลายตอน
มอมิวสิก32ชั้น32แต่ว่าของเราเนี่ยใช้แต่ห้องอัดพวกโอเปอเรชั่นพวกโปรโมชั่นเนี่ยใช้ดักบาร์แล้ว
ทีมใหม่
แสดงว่าตอนที่ทำงานออกอัลบั้มพี่ๆทั้ง2วงคือไม่ค่อยได้เจอกันไม่เคยเจอกัน
ไม่เคยเจอกัน
อ๋อแต่ว่ารู้จักเพลง
รู้จักเพลง
กันและกันอยู่แล้ว
ใช่เพลงเขาดังอยู
่แล้วก็ชื่นชมพี่ไปดูพี่เขาเล่นตอนปาร์ตี้ทอยด้วยครับ
โอ้เอาอย่างแฮงแมนเนี่ยก็ถ้าเป็นสมาชิกเดิมก็จะมีพี่เก๋มีพี่แส
บ
แล้วก็มีพี่แจ็คนะครับแต่ว่าพี่แซมกับพี่นงเนี่ยเพิ่งเข้ามา
ครับผม
เข้ามาเมื่อไหร่เข้ามาได้ยังไง
เข้ามาช่วงประมาณ3ปีที่แล้วครับพี่ตอนช่วงที่เป็นทางไซมอนเขากำลังทำค่ายใหม่ตอนช่วงนั้นครับผมได้เป็นเหมือนเข้าไปเป็นศิลปินในค่ายคนนึงแล้วเขาก็มีโปรเจกต์เหมือนว่าเขาอยากทำแฮงแมนเขาก็เลยไปคุยกับพี่เก๋ด้วยอะไรเงี้ย
เหมือนอยากปลุกแฮงแมนกลับมา
ประมาณนั้นครับ
ก็เลย
จับจับผมเข้าไปอยู่ในวงแฮงแมนด้วย
พี่โหน่งล่ะครับพี่โหน่งมาเข้าร่วมกับแฮงแมนได้ไงฮะ
พี่เก๋ครับ
ร
เริ่มจากพี่เก๋เขาเสร็จมาบอกว่าให้มา
ออดิชั่น
ออดิชั่นพี่เก๋บอกว่านิ้งว่างไหมวันนี้ให้มาซ้อมกับที่วงหน่อยแต่คืออ่านข้ามคำว่าออดิชั่นไปเลยอ
่
ะอ๋อ
นึกว่าแค่มาซ้อม
ใช่ผมก็เลยพิมพ์กลับไปบอกยินดีที่ได้ร่วมรบด้วยกันครับพี่เ
ก๋แล้วหลังจากนั้นยาวเลยเหรอ
ก็ออดิชั่นก่อนครับมีบอกพี่เก๋ก็เลยพิมพ์กลับมาว่านิ้งออดิชั่นชื่อเต็มคือนิ้งโหน่งนะครับก็เลยเรียกนิ้งนิ้งออดิชั่นก่อน
ยังไม่ได้
ยังไม่ได้อย่างเติมเกินไปไหน
แต่ว่านี่คือแฮงแมนไลน์อัพปัจจุบัน
ครับ
นะครับส่วนทางฝั่งของดราม่าสตรีมพี่เต๋ากับพี่ร้านเนี่ยคือเป็นออริจินัลอยู่แล้ว
ครับ
พี่แก้มกับพี่โหน่งมาร่วมได้ไงครับเอาพี่โหน่งก็ได
้ก็ถูกชักชวนจากพี่ๆมาเนี่ยครับก็คือตอนนั้นผมมาเล่นดนตรีอยู่ที่กรุงเทพแล้วมีโอกาสได้กลับไปอยู่ระยองเนี่ยครับแล้วก็เหมือนกับแบบว่ายังมีใจที่ยังอยากทำพงทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีพี่ๆให้โอกาสก็เลยเข้ามา
ร่วมเลย
ครับ
พี่แก้มล่ะครับมาร่วมได้ยังไงฮะ
ได้รับการชักชวนมาจากพี่หน่องครับเพราะว่าปกติแล้วเราเล่นกลางคืนด้วยกันอยู่แล้วทีนี้ครับแล้วเขาก็หามือเบสพอดีทีนี้ก็เลยได้เข้ามาร่วมวงครับของผมก็ประมาณนี้ครับ
แฮงแมนบ้างมายังไงครับตอนเริ่มต้น
ก็อย่างที่รู้กันว่าพี่โตเนี่ยต้องทำอัลบั้มต่อหลังจากที่
ออกมาจากซิลิฟู
ใช่ไหมครับแล้วณตอนนั้นเนี่ยพี่โตเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของมอเตอร์ไซ
ค
์แล้วต้องทำเพลงเพื่อจะโปรโมตมอเตอร์ไซค์ละคราวนี้เนี่ยโปรเจกต์นั้นเนี่ยคือต้องร้องคู่กับพี่ตูนบอดี้สแลมด้วยคราวนี้ก็เลยเร่งด่วนที่จะต้องหาศิลปินเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกก็เลยมีการเปิดออดิชั่น
คือหมายถึงว่าแฮงแมนตอนนั้นเนี่ยมีพี่โตยืนพื้นอยู่คนเดียว
คนเดียวเลยกับไซมอนที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ต้องทำชิ้นงานแต่ว่ายังไม่มีเขาต้องการเป็นรูปของแบรนด์ตอนนี้ผมก็เลยเป็นคนแรกๆที่ได้เข้ามาตอนที่เขาออดิชั่น
แล้วพี่แสบเหรอครับมาร่วมกับแฮงแมน
ก็ตอนนั้นคือผมมาเล่นกลางคืนปกติเลยแล้วนี่ก็เก๋เขามีเพื่อนเป็นมือกองก็มาบอกผมนี่แหละพี่ลองไปออดิชั่นไหมพี่โตหามือกองอยู่อะไรเงี้ยผมเข้าไปออดิชั่นเสร็จปั๊บ
พี่โตบอกว่าเดี๋ยวรีบไปไหนมั้ยผมว่าไม่รีบครับผมว่าให้รอก่อนผมก็รอแล้วก็เขาก็เรียกเนี่ยแจ็คเข้ามาเล่นพอเล่นเสร็จปั๊บก็เรียกทั้งวงเข้ามาเล่นให้เก๋มาเล่นให้เกมาเล่น
ครับ
แล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นไซมอนเป็นพี่โตแล้วก็วันนั้นบังเอิญมีพี่แบ็คเฮดมาด้วย
ครับ
ก็นั่งดูอยู่นั่นแหละพอเล่นเสร็จพี่โตเขาก็เดินเข้ามาก็พูดใส่กล้องเลยที่เห็นในคลิปครับบอกน่าจะได้แล้วอะไรเงี้ยมันแต่ความรู้สึกผมตอนที่เล่นอ่ะคือมันเหมือนกับมันโอเคนะทีมเนี้ยแบบแจ็คอะไรพวกเนี้ยกับเก๋กับเก๋คือเล่นด้วยกันครั้งแรกเลย
ทำไมใช้ชื่อว่าแฮงแมนพอจะทราบไหมครับ
คือมันสอดคล้องกับโปรเจกต์ในคอนเซปต์ของอัลบั้มครับที่คือพี่โตเนี่ยก็นึกไปถึงเกมเนาะนึกไปถึงเกมที่มันเป็นเกมเติมคำ
อ๋ออีกเกมในดิกชันนารีเครื่องดิกอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
คือมันเป็นเกมเติมคำที่มันจะมีแค่แดดแดดแดดแดดมาว่าเติมแล้วจะถูกไหมถ้าผิดก็โดนแขวนทีละหนึ่งผิดหนึ่งผิดถ้าผิดหมดเลยก็จะเป็นตัวที่โดนแขวนคอตายซึ่งในมุมที่เราคิดกันเนี่ยมันลักษณะมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งดีนะเกมเด็กนะการผิดพลาดเนี่ยมันถึงตายนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำสิ่งต่างๆที่ทำเนี่ยเราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วทำให้ดีที่สุดเพราะว่ามีคนกำลังลุ้นให้เราตายอยู่เยอะ
ดราม่าสตรีมเนี่ยเอาจริงๆแล้วคือมันเริ่มต้นในการทำงานมาได้ยังไงครับพี่เต๋า
ผมเริ่มกับละครับคือเรียนเทคนิคระยองด้วยกันแล้วก็ชอบดนตรีเหมือนกันครับแล้วก็เลยตั้งวงหนึ่งชื่อ Drama Stream ครับเพื่อประกวดดนตรีก็ไม่เคยได้รางวัลอะไรครับเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีผลงานเอง
ครับ
แล้วก็เลยทำเดโมไว้แผ่นหนึ่งแล้วก็มายื่นที่ไอ้แกรมมี่ครับแล้วก็ได้คัดเลือกจากเดโม
มายื่นครั้งแรกก็คือมายื่นที่แกรมมี่เลย
ยื่นหลายค่ายครับแต่ไอ้ค่ายแกรมมี่เราไม่ได้คาดหวังเลยแต่ดันเขาเรียกมาครับแล้วก็ไปออดิชั่นวันนั้นจะเป็นวันออดิชั่นเดย์ของแกรมมี่ครับแล้วก็ได้ไปเล่นในวันนั้นแล้วก็ได้เซ็นสัญญากับมอร์เมซิก
ตอนออกอัลบั้มแรกเนี่ยหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยทำไมแนวดนตรีถึงออกมาเป็นสไตล์ร็อกแบบนั้นเราคิดอะไรอยู่คอนเซปต์ของดราม่าสตรีมมันแตกต่างจากตอนที่พี่เล่นสมัยเล่นด้วยกันที่กลางคืนอะไรยังไง
หลักๆก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการมีคำร้องที่จะเป็นสไตล์ที่เต๋าเขาเขียนมากกว่าแต่ดนตรีมันเปลี่ยนไปเนี่ยตรงเนี้ยคือจะบอกว่ายังไงอ่ะสมัยที่เราเล่นตอนเรียนอยู่อย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นพวกล็อกรุ่นใหญ่พวกเล็กไฟแน่นอนแล้วก็ซิลลี่ฟู
วงเราก็ไม่เคยเล่นกลางคืนกันด้วยครับ
อ่าฮะ
พอแบบเหมือนผมเรียนจบปุ๊บก็ตั้งคติเลยว่าเดี๋ยวทำเพลงเองอะไรเงี้ยก็ไม่เคยได้ร่วมงานกันในพาร์ทที่ว่าต้องเล่นกลางคืนด้วยครับเพราะว่าพวกนี้เขาไปเรียนต่อกันหมดเลย
พอมาเป็นอัลบั้มวิธีการทำงานต่างไหมครับพี่เต๋า
เหมือนเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากกว่าครับกับสิ่งที่เราทำกันเองนะตอนนั้นพอเรามาอยู่แกรมมี่เราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในการบันทึกเสียงแล้วเราก็เก็บประสบการณ์ตรงนั้นมาถึงปัจจุบันนี้ครับ
อยากรู้ในมุมของนักดนตรีมองนักดนตรีกันจริงๆอ่ะเพลงของ Drama Stream เขาเด่นยังไงมันเจ๋งยังไงหรือมันมีความหนักหน่วงยังไงบ้าง
ตอนนั้นหมั่นไส้มากเลยครับ ผมทำวงอยู่วงหนึ่ง ปีเดียวกันชื่อ Transistor แต่เพลงเขาเนี่ยกินเวลาโปรโมทไปหมดเลย เพราะเพลงเขาดี เพลงเขาดี คือฟังแล้วเขาเรียกว่าอะไรดีมีอะไรอยู่ในน
ั้
น
ม
ันมีมนต์สะกดมีอะไรมีมนต์สะกดมีมนต์สะกดอยู่ในเสียงอยู่ในเนื้อเพลงอยู่ในอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเลือกที่จะเล่นจังหวะแบบนี้นะจึ๊กๆอะไรเงี้ยมันโดดออกมาจากไอ้พวกที่กำลังหนักหน่วงในช่วงนั้นอะไรเงี้ย
ว่
าแล้วก็รุ่นใหญ่หลายๆคนเนี่ยเขาชมกันเยอะมาก
ซึ่งตอนนั้นกระแสอัลบั้มแรกดีไหมครับ
รู้ว่าเพลงดังครับแต่คือไม่มีงานเลยมีงานประมาณ2งานมั้ง
หมายถึงตอนที่อัลบั้มออกนะ
ใช่
จริง
ทำไมอ่ะ
ใช่
คือทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
เอาง่ายๆคือแบบรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยคนรู้จักเราอ่ะคือเป็นแบบว่าระยะเวลา10ปีมาแล้วอ่ะตอนนั้นคือก็อยู่วงแอร์บอลแล้วครับคือไม่ได้ทำดราม่าสตรีมแล้วพอเราไปเล่นที่ไหนอ่ะโหผมจำพี่ได้เพียงด้วยความคิดถึงเนี่ยเราจะเจอคนที่เขามาพูดแบบนี้เยอะมากเลยแต่คือณตอนที่เป็นดราม่าสตรีมเราไม่รู้สึกเลยว่าเราประสบความสำเร็จหรือว่าเพลงมันดังมากขนาดนั้นเราไม่รู้สึกเลย
หรอ
ใช่
คือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียมันยังไม่ได้มีถ
ู
กไหมฉะนั้นเนี่ยคือเวลาศิลปินออกอัลบั้มถ้าตามความเข้าใจผมก็คือจะต้องไปเดินสายคลื่นวิทยุ
ใช่ใช่ใช่ครับ
รายการทีวี
ใช่ครับ
หรือไปตามสกูทัวร์
อ
ะไรต่างๆดราม่าสตรีมไม่มีครับ
ก็มีช่วงนั้นรู้สึกว่าจะพ่วงไปกับฟาเรนไฮ
ต
์แล้วก็ไอแซคแต่ไม่เยอะอะครับก็จำได้ก็น่าจะประมาณนั้น 2-3 งานไม่เยอะ
เคยถามพี่ๆที่ค่ายไหมครับทำไมผมไม่มีงานจ้างหรืออะไรเงี้ย
ก็ถามครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ทำให้ต่อด้วยครับก็คือแบบหมดสัญญาไปด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นรู้สึกแบบแล้วน่าจะเป็นวงที่เขาไม่ได้เป็นวงที่ประสบความสำเร็จในค่ายแกมมี่ไม่ได้ทำเงินให้เขาอะไรเงี้ยอ
ยากให้พี่ชื่นใจผมเป็นคนนึงที่ซื้อระบำพี่นะครับ
จริ
งฟังจริง
เห็นไหม
เฮ้ยเราก็เล่นเพลงน
ี
้นะ
ผมก็ซื้อผมจำได้เพราะว่ามันเป็นอัลบั้มรวมกันมีดราม่าสติมเป็นแวมไพร์หรือปลาเทืองอะไรสักอย่าง
นั่นแหละนั่นแหละ
รวมทุกค่าย
รวมทุกค่ายเราเล่นจริงจริงแสดงว่าพี่แซมชอบ
ครับชอบมาก
ชอบอะไรในความเป็นดราม่าสตรีม
คือตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กที่กำลังแบบเริ่มเล่นดนตรีแบบจริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ผมก็พยายามดูวงที่เล้นเสียงเราไปถึงแล้วก็เขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราได้อะไรเงี้ยครับ
ครับ
ก็จะมีซิลิฟูด้วยมีโซนพวกพี่หินเหล็กไฟแล้วก็มีวงพี่เต๋านะครับวงดรามาสตรีมด้วยครับ
ที่แบบร้องเรนจ์สูงสูงหน่อย
ใช่แล้วคือรู้สึกแบบสะใจด้วยชอบเนื้อเพลงพี่เขาด้วย
กลับมาที่2คนหน้า1อัลบั้มงานน้อย
ครับ
แล้วไม่ถูกต่อสัญญา
ครับ
เฟลไหมครับ
เฟลครับเพราะว่าช่วงที่ไม่ถูกต่อสัญญาคือให้เราทำงานแบบนี้อยู่2ปีครับแทนที่จะบอกเลยว่าเฮ้ยพวกมึงไม่ได้ไปต่อแล้วอะไรเงี้ยคือมันทำงานฟรีๆเลยอ่ะ2ปี
ทำงานฟรีๆหมายถึงยังไงฮะ
คือให้แต่งเพลงครับ
อ๋อ
แล้วก็เราก็ส่ง
เหมือนกับว่ากำลังทำให้ทำงานเพื่อที่จะเตรียมตัวสู่อัลบั้มใหม
่อัลบั้ม2ใช่ครับแต่คือข้อดีอย่างก็คือเรามีเพลงเยอะพอผมไปเจอกับพี่หลังให้โอกาสไปทำกับแอร์บอลก็เลยได้เพลงชุด2ของดราม่านี่แหละไปออกกับแอร์บอล
แต่แสดงว่าอย่างน้อยก็ยังดีที่ได้ไปทำต่อถูกไหม
ใช่ครับ
แต่มันเป็น2ปีนั้นเนี่ยเป็น2ปีที่หนักหน่วงโหดร้าย
โหดร้ายกับเราเหมือนกันครับเพราะว่าเราจบปวสนะครับแล้วก็ที่ระยองเนี่ยมันต้องการคนที่จบสายช่างแบบเราแต่เราบอกแม่ว่ารอหนูก่อนนะเดี๋ยวหนูขอทำในสิ่งที่บอกแม่อยู่อย่างนี้ตลอดเลยครับ
อืม
ก็เลยแบบ
เฟลไว้
เฟล
ผมขอกลับมาแฮงแมนบ้างแฮงแมนพอออกอัลบั้มแรกกระแสเป็นไงครับ
ดีครับชีวิตเปลี่ยนไปเลยครับ
โ
รงหนังสือพิมพ์พ่อมาให้ดูว่าให้ลูกดังแล้วอะไรเงี้ยครับ
ผมถามในมุมแฟนเพลงและถามตรงๆได้ไหมครับ
ครับ
ถ้าฟังเพลงของแฮงแมนในอัลบั้มแรกนะความแตกต่างของเพลงแฮงแมนอ่ะกับซิลิฟูลส์ตอนนั้นอ่ะมันต่างกันไหม
อู้ต่างเยอะเลยในพาร์ทดนตรีเนี่ยมันต่างชัดเจน 100% อยู่แล้วครับแล้วก็ด้านเนื้อเพลงผมรู้สึกว่ามันมีความลึกขึ้นของเนื้อเพลงมันใช้คำว่าดาร์กขึ้นก็ได้ครับ
เหมือนมีมุมดาร์ก
ใช่ครับมันเหมือนเป็นตัวแทนของคนที่ผิดหวังจากคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
ผมว่าพาร์ทดนตรีมันมีความดาร์กเนื้อก็เข้มข้นความลึกของการเขียนเนื้อของพี่โตน่าจะเข้มข้นกว่าลิลิฟูลนะครับแล้วก็มีความดาร์กของดนตรีขึ้น
อย่างดราม่าสตรีมเนี่ยเพลงดีกระแสมา
ครับ
ดนตรีดี
ครับ
แต่งานจ้างไม่มีเลยกลายเป็นอาจจะเป็นที่มาของการที่ไม่ได้ไปต่อณตอนนั้นในอัลบั้มที่2แฮงแมนล่ะครับเกิดอะไรขึ้น
มีหลายปัจจัยเกิดขึ้นครับก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างอัลบั้มเต็มไปสู่ซิงเกิลแล้วก็โปรดิวเซอร์ไซมอนเนี่ยไปอังกฤษเพราะว่าเวลาเราออกชุดแรกเนี่ยตอนปี50เนี่ยเราทัวร์ไปอีกประมาณ 4-5 ปีวงมีงานแต่โปรดิวเซอร์ไม่มีงานโปรดิวเซอร์ก็ต้องทำงานซึ่งตอนนั้นไซมอนก็บินไปทำงานที่อังกฤษแล้วไม่ได้กลับมาในช่วงที่เราจะต้องทำอัลบั้ม2นี่ก็ส่วนหนึ่งที่เราไม่มีคนที่จะคอยช่วยเราในการแบบวางกรอบวางดิเรกชันอะไร
ดีไซน์อัลบั้มใหม่ๆขึ้นมา
โดยเฉพาะการดีไซน์เรื่องร้องหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
ค
ือไซมอนนี่เป็นคนสำคัญปัจจัยที่2คือพอทำเป็นซิงเกิลเนี่ย มันเหมือนกับว่ามันมีความคาดหวังกับสิ่งที่จะออกมามันไม่มีการไล่ร้อยเรียงอารมณ์มันไม่มีการเหมือนทำอัลบั้มเต็
ม
อัลบั้มเต็มมีตัวโปรโมทก็จริงแต่มันจะมีนวดมามันจะมีดาร์กมีอยากจะนำเสนอมีเพลงนี้ที่อยากจะโชว์สิ่งใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยพอไปทำเป็นซิงเกิลปุ๊บทุกคนในค่ายต้องโดนต้องแมสต้องดีต้องฮิตต้องอะไรก็ตามมันทำให้คนเขียนเพลงก็ยิ่งกดดันยิ่งเครียด
ซึ่งตอนนั้นก็คือพี่โต
ซึ่งพี่ใช่พี่โตแล้วก็พอทำโดยที่ไม่มีโปรดิวเซอร์ที่คอยทำไปด้วยเนี่ยมันเหมือนกับอ่ะทำไปค่ายว่าไงคนนั้นก็อย่างนี้คนนี้ก็อย่างมันเหมือนกับว่ามันไม่มีความ
ไม่มีคนฟัน
ไม่มีคนฟันธง
ไม่มี
ไม่มีสิ่งที่จะเหมือนกับว่าเรามั่นใจอย่างยิ่งที่จะเสิร์ฟของใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นถึงอ่ะเขาให้ส่งก็ต้องส่งเขาให้ทำก็ต้องทำก็เลยมีซิงเกิลออกมาอีกแค่
2เพลงใช่
มีโปรเจกต์เพลงเพลงหนึ่งคือบุญคุณปูดำแล้วก็อีกเพลงหนึ่งคือนิดๆจริงๆเรามีเดโมของอัลบั้ม2อยู่ประมาณ 8-9 เพลงแต่ว่าเพลงนี้เนื้อมาก่อนพอเนื้อมาก่อนอ่ะงั้นเอาเพลงนี้ก็ได้เพราะมีเนื้อมาก่อน
ครับ
อีกเพลงที่เหลือเนี่ยก็เขาก็กำลังเขียนแหละแต่ว่าพี่โตก็เริ่มที่จะไม่ไหวละเพราะตอนนั้นพี่โตก็รู้สึกว่าจะต้องมีลูกน้อยแล้วก็กับการที่ความคิดเริ่มไปทางศาสนาอย่างมากขึ้นเคร่งมากขึ้นฟิลเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขายังบอกกับพี่แสบอยู่นะว่าเฮ้ยเนื้อเพลงพี่มันเปลี่ยนไปแล้ว
ใช่ใช่
ทำไมถึงมีความคิดแบบพี่โตไม่อยู่แต่เฮ้ยเราเดินหน้ากันต่อไหมพี่แสบพี่แจ็คพี่เก๋พี่เกียอะไรเงี้ยแบบ
คือผมก็ยอมรับแบบตรงๆนะว่าไม่มีใครแทนพี่โตได้เพราะพี่โตคุมหลายสิ่งมากในโปรดักชันตัวเนี้ยเมโลดี้เนื้อร้องสีโทนทุกอย่างคือผมเนี่ยแทบจะเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นหรือบรรเลงหรืออัดอะไรก็ตามเนี่ยคือเราต้องทำงานคู่กันตลอด
ครับ
พี่โตชอบไหมชอบแนวนี้ไหมชอบสไตล์นี้ไหมชอบอะไรอย่างนี้ไหม
แสดงว่าพี่เขาจะเป็นเหมือนกันคล้ายๆเป็นคนจัด
ใช
่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำต่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำให้แฟนๆรู้สึกยอมรับรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกว่าโอ้โหมันดียิ่งขึ้นพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราต้องแยกย้ายกันไปทำอะไรก็ตามที่เราต้องทำ
เพราะมันก็เอาตรงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เป็นวงของพี่โตเขาอะ
เพราะว่ามันเริ่มจากเขา
ใช่
เริ่มจากเขาแต่ดราม่าสตรีมอะพอเขาอัลบั้มเดียวแล้วก็เขาออกจากแกรมมี่ใช่ไหมคร
ับ
แล้วก็ไปเดินทางต่อกับแอร์บอนเขายังเดินทางต่อนะแต่แฮงแมนอะหยุดเลยไปต่อไม่ไปต่อกันเลยแยกย้ายอย่างเงี้ยเหรอมีความคิดกันไหมว่าแบบเอ้ยสักวันจะกลับมาอะไรเงี้ยพี่เก
๋มันก็มีที่กลับมาก็คือเพลงที่เอาแซมมาร้องนี่แหละ
ใช่คร
ับ ทำไมอยู่ๆถึงอยากกลับมาครับ
ด้วยความคิดถึงครับ
นี่เดี๋ยวเพลงเขา
ได้เอามาใช้กับ
ผ
มเอามาใช้ก
ับ คนบันเทิง
มารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราไม่เล่นเป็น10ปีมานะหลังจากแยกกันไปตอนนั้นนะครับก็จะชวนเก๋ชวนอะไรก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาเล่นด้วยซ้ำแล้วก็เลยได้กลับมาเล่นด้วยกัน1โชว์ก่อนเดี๋ยวต้องเล่าก่อนที่อ่านไปเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่การงานที่เปลี่ยนไป
ครับ
เวลามันไม่ได้ไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยโอเคไอ้เรื่องแฮงแมนจบเนี่ยมันก็จบไปแล้วแหละคือผมก็ไม่คิดหรอกว่าจะได้กลับมาเป็นแฮงแมนอีก
ครับ
ซึ่งนี่แหละครับพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บไปเล่นโชว์นั้นจบด้วยความประทับใจด้วยความที่มันรู้สึกแบบมันเล่นได้นี่เราเล่นได้อยู่เรายังเป็นแฮงแมนอยู่แล้วแซมก็เจอกันวันแรกวันนั้นผมไม่เคยเจอแซมเลยแล้วพอเขาร้องตอนซาวด์เช็คเราใจฟูมากเลยเพราะเราไม่คิดว่าเฮ้ยเขาจะร้องถึงว่ะเอ้ยได้เว้ยเด็กคนนี้ได้เว้ยอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากจบโชว์นั้นปุ๊บไฟมันก
็ลุกโชน
ติดขึ้นมาอีกครั้งนึงก็คุยกันประกอบกับไซมอนเขาสะดวกที่จะทำพอดีก็เลยได้ซิงเกิลชื่อถ้าเธอยังรอมา
เห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เลิกไปแล้วอ่ะพี่เก๋ถึงกับแบบขายกีตาร์ไปเลยเหรออ
๋อใช่
คือไม่ขาดเล่นดนตรีแล้วอย่างเงี้ยเหรอหรือยังไงฮะหรือตอนนั้นมันยังไงฮะ
เราไม่รู้อะไรหรอกเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีตอนที่เราออกอัลบั้มอ่ะมันไม่มีโซเชียลมีเดีย
ใช่
เมื่อจบก็คือจบผมก็ไปทำงานอย่างอื่นไปเลยแล้วไอ้พวกกีตาร์เนี่ยคือมันจะมี FC ที่แบบว่าพี่ขายไหมพี่ผมอยากสะสมผมอยากได้ตัวนี้
ตัวเป่า
อะไรอย่างเงี้ย ล้วถ้ามีคนเสนอมาแล้วก็ขึ้นราคาได้เหมือนกันล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นก็คือเขาอยากเก็บไว้แล้วก็เอาไปขายไป
คือเพราะคิดว่าไม่น่าจะได้กลับมาแล้ว
ไม่น่าจะได้กลับ
ใช่ไม่มีใครคิดผมก็ไม่ได้คิดผมก็เล่นดนตรีกลางคืนปกติแล้วก็นั่นแหละก็เล่นดนตรีเล่นอีเวนต์เล่นอะไรมาพักหลังก็เฟดก็ไปทำงานอย่างอื่น
วันที่คุยกันนะครับว่าจะกลับมามันคุยกันยังไงถามพี่แจ็คได้ไหมคุยกันยังไงพี่แจ็คว่าแบบเฮลโลเรากลับมากันเถอะเหรอ
ก็คือวันนั้นรู้สึกจะเป็นงานเป็นทีบิวใช่ไหมพี่ที่ร้านของเพื่อนผมสักคนนึงแล้วก็อยู่ๆก็คือเขาจะตอนแรกเขาให้ผมไปแจมคนเดียวผมว่าโอเคแล้วก็อยู่ๆเอ้ยผมก็คิดว่าเออลองชวนพี่ๆเขาดูไหมว่าพี่ๆลองมาแจมกันดูไหมใช่ครับจุดผมก็เลยชวนพี่เก๋ว่างไหมพี่วันนี
้คนจุดนะเน
ี่
ย
ใช่ครับแล้วก็พี่เก๋ก็บอกเฮ้ยเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่จะชวนแซมมาด้วยลองมาลองร้องแจมเลยนะครับก็คือวันครั้งแรกที่ไม่ได้เล่นดนตรีด้วยกันเลย
ไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลย
ใช่ครับ
ก็คือสดๆเลย
สดๆหน้าเวที
ทำบ้านกันนั้น
ใช่ครับ
ทำบ้านกันมาแล้วก็มาลุยกันเลย
แล้วพอหลังจากวันนั้น
หลังจากวันนั้นเสร็จก็คือไซมอนก็มานะครับวันนั้นแฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้หมดแล้วก็เลยเริ่มเฮ้ยมันไปต่อได้คนดูคือคนชอบมาก
คือมันมาจากแฟนเพลงด้วย
ใช่ครับหน้าเวทีเต็มแล้วร้องเพลงได้หมด
โอ้มากันแบบแน่นครับแล้วก็เป็นตัวจริงเลยคืออยากดูมาก
เราก็ไม่คิดว่า10ปีกลับมาคนจะร้องเพลงเราได้อยู่คน
มาเฮมา
ใช่ครับหน้าเวทีคือร้อง
กันก็ดีใจเราก็ดีใจ
ทำไมถึงคนนี้แล้วเฮ้ยใช่ว่ะโอเควะเดินต่อว่ะ
ผมสั้นๆแล้วกันนะก็คือในเรื่องของการร้องในเรื่องของการเพอร์ฟอร์มหรืออะไรก็ตามมันเหมือนกับเขากำลังสดพอดีนะครับแล้วก็เขาภูมิใจในจุดที่เขายืนที่เขามีโอกาสนี้แล้วพอเขาทำออกไปโปรดิวเซอร์ก็ยิ่งผลักดันยิ่งส่งเสริมอย่างเพลงนี้เขาก็มีโอกาสได้เขียนเมโลดี้ของเขาด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่าอ่ะงั้นทำให้เป็นตัวเองเป็นแบบใหม่เป็นของตัวเองเป็นอะไรไปเลยพอเขาทำสิ่งเหล่านี้ได้ผมก็รู้สึกว่าโอเคงั้นตำแหน่งเนี้ยคุณก็สามารถที่จะอยู่ได้สามารถจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดี
ทำไมถึงได้ชวนพี่นิ้งหน่งมาด้วย
คือผมเล่นกับหน่งมาก่อนเป็นโคเวอร์ผมชอบเล่นทริบิวพวกวงต่างๆที่แบบดังๆนะเมทัลลิก้าคอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเจอกันตอนงานคอน
ใช่ครับ
แล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้เก็บเนี้ยบมากเลยเก่งทุกอย่างแต่ตลกนะแ
ต่
กวนโอ้ยกวนมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก
ล้องไหน
เก็บคิ้วครับเก็บคิ้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอามาเป็นสีสันนึงในเวลาเราโชว์น่าจะสนุกเพราะว่ามันจะขรึมกันไปหมดมันจะจริงจังกันไปหมดเอาไอ้ตัวนี้มาเบรกหน่อยแล้ววันที่เราออดิชั่นเนี่ยมันเหมือนกับแจ็คเขาก็ทำเป็นเหมือนกับให้คนเนี่ยได้มีโอกาสได้โหวตว่าคนไหนดีเราเลือกมา10คนมี10มือเบสซึ่งแต่ละคนก็เก่งๆแล้วก็มีด้อมของตัวเองทั้งนั้นน่ะไอ้คนนี้เขาเยอะสุดก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นก็นะครับ
ทั้งเป็นเอกฉันท์เป็นเอกฉันท
์ไปที่ดราม่าครับดราม่าสตรีมครับอันเนี้ยเขาหายไปแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนดราม่าสตรีมเนี่ยก็ถ้าใครไม่ได้ตามจริงๆจังๆก็อาจจะรู้สึกว่ามันหายไปจริงๆ
ครับ
แต่ที่พี่เต๋าบอกเราก็คือว่าระยะเวลาที่หายไปไม่เคยหาย
ครับ
ทำเพลงมาตลอด
ใช่
จากแอร์บอนนี่คือตอนนั้นก็ออกอีกหนึ่งอัลบั้มปะ
ครับเป็นมินิอัลบั้ม6เพลงครับ
ฟีดแบ็กเป็นไงครับตอนนั้น
ดีครับแต่คนก็ไม่รู้จักศิลปินอีกเหมือนกันเพลงคำตอบสุดท้ายตอนนั้นคือคนเริ่มนับยอดวิวแล้วมันเป็น20ล้านวิวเลยเราก็โอ้โห
แต่ว่าหมายถึงเพลงก็ทำงานอยู
่ทำงานครับ
แ
ล้วก็พี่หลังก็พาไปเล่นแคมปัสไปหาเล่นตามผับไปขอเขาเล่นอะไรเงี้ยครับพี่หลังขับรถเป็นเอนจิเนียร์ให
้
ครับ
แล้วทำไมไม่ได้มีอัลบั้มต่อมาครับในนามแอร์บอน
เราทำเป็นซิงเกิลแล้วครับตอนนั้นพอมันมียุคที่เขาทำซิงเกิลกันเราก็เลยทำกันเองโดยการปล่อยเป็นซิงเกิลแต่ตอนนี้ไม่มีพี่หลังละตอนนั้นคือจะได้ทัวร์กับ Rock Rider ด้วยแต่พอมันจุดอิ่มตัวของ Rock Rider ในการทัวร์ด้วยกันกับ Silly Fool ครับมันหมดเราก็เลยแอร์บอนก็เลยมาทำกันเองก็ปล่อยมาเป็นซิงเกิลเจ็บที่ยังรักอีกครับ
ครับ
ก็ตอนนี้ก็ร้อยล้านฟอร์วิว
นี่ไง
แต่ก็คนไม่รู้จักอีก
เลยนะ
งานก็ไม่ค่อยเยอะก็ไม่รู้จะทำไงมั้งครับก็ทำเพลงมันต่อไปแบบ
สู้ต่อ
และยังทำเพลงต่อมาเรื่อยๆ
ใช่ครับ
แต่นั่นหมายถึงว่านะวันนี้เนี่ยก็คือ จากแอร์บอลก็คือตอนที่ทำเป็นซิงเกิลมาเรื่อยๆตอนนี้ก็กลับมาในความเป็นดราม่าสตรีม
ใช่ครับ
อีกครั้งนึง
ครับ
ผมถามหน่อยอะไรที่ทำให้ยังแบบเดินต่อไม่สนเว้ยไม่มีงานไม่เป็นไรก็ทำเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันคือเหตุผลอะไรพี่เต๋อ
มันชอบครับมันเราบอกไม่ถูกเลยอ่ะคือทุกวันนี้ไม่มีงานประจำด้วยนะครับ อะไรเงี้ยแล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียด้วย
ครับ
แต่คือแบบเหมือนเรามีความสุขในการที่เราได้ทำงานตรงเนี้ยมันมีความสุขมากๆแล้วเราได้ทำกับเพื่อนที่เรารักอะไรเงี้ยครับ
ครับ
แล้วมันเราคิดว่าเดี๋ยวมันต้องดีสักวันนึงผมจะปลอบใจกับเพื่อนเออนะเดี๋ยวมันต้องดีสักวันวะ
เนี่ยเดี๋ยวหลังเทปนี้ออกไปเดี๋ยวมีงานแล้วเดี๋ยวโอ
้พี่ละล่ะทำไมถึงยัง
เดี๋ยวมีงานแล้ว
แบบถึงยังมุ่งมั่นกับดราม่าซีมแล้วยังคงทำงานต่อมาเรื่อยๆ
ผมว่าเชื่อว่าทุกๆคนอะที่เล่นดนตรีอะครับถ้าเราเล่นมันแล้วเรารู้สึกมันมีความสุขกับการเล่นดนตรีเนี่ยต่อให้วางไปนานแค่ไหนยังไงมันก็อยากจะกลับมาทำอยู่ดีอะพอได้ทำจุดประกายกลับมาทำกระเต๋าอีกรอบนึงเนี่ยคราวนี้ยาวเลยผมมุ่งมั่นเลยฮะก็คงไม่หยุดนะฮะถ้าหยุดก็คงแบบเอาแบบเดินไม่ไหวแล้วหรือว่าแก่หรือว่าตายกันไปข้างนึงฮะแต่ไม่หยุดละก็คือทำต่อครับ
อยากรู้พี่แก้มพี่หน่งเอาจริงๆพี่สองคนนี่ฝีมือก็ไปตรงอื่นได้นะอันนี้ขออนุญาตพูดกันแบบตรงไปตรงมานะอะไรที่ทำให้ยังอยู่กับดราม่าซีมครับ
ผมอ่ะกลับไปอยู่บ้านแล้วทีนี้คือว่าใจอ่ะคนมันเคยแบบว่าเราชอบทำเพลงชอบสร้างผลงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยเนี่ยอยู่กับพี่เขาดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เราปอบกันมาตลอดอ่ะในช่วงระยะเวลาในการทำงานอะไรเงี้ยเฮ้ยเพลงนี้มาแน่
เดี๋ยวเรารวยเดี๋ยวเรารวย
กันเรารวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในการทำงานก็จะมีแบบว่าโมเมนต์แบบเนี้ยที่ผมชอบอะไรเงี้ย
ปลอบใจกันอยู่ตลอด
แล้วก็แบบเวลาทำงานเราก็จะมีกำลังใจในการทำงานใช่
พี่แก้มเหรอครับ
ถ้าในมุมผมคงจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มั้งครับความรู้สึกของการที่เราได้ทำงานกับพี่ๆที่นอกพี่ๆที่หมายถึงนอกเหนือจากการร่วมงานเนาะอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันอุ่นใจอ่ะพี่มันรู้สึกอุ่นใจแล้วก็สบายใจที่สำคัญคือมันเป็นตัวเองเขาสามารถให้เราแบบเป็นตัวเองได้ไม่ว่าจะการเล็กคอร์ดหรือว่าการแสดงสดอะไรเงี้ยครับของผมก็ประมาณนั้นครับ
ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าคืออย่างพี่ๆแฮงแมนเนี่ยนะวันนี้ก็เมื่อกี้เราก็บอกกันเต็มตัวว่าคัมแบ็กอย่างเป็นทางการนะครับส่วนดราม่าซีมเอาจริงๆเหมือนจะหายไปแต่จริงๆไม่ได้ไปไหนเลย
ใช่
แต่ถ้าจะให้พูดในฐานะคนฟังเพลงที่ไม่ใช่นักดนตรีแล้วคุณอาจจะเพิ่งรู้ว่าพี่ๆเขายังเล่นอยู่ก็คือดราม่าซีมก็คัมแบ็กกลับมาแล้วเหมือนกัน
ครับ
นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเจอกับแฟนๆนะครับผมไม่เคยพูดแบบนี้ใน EP ไหนมาก่อนแต่ผมอยากจะบอกว่าเชื่อผมเถอะดราม่าซีมคือวงที่ถ้าเล่นสดแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนจริงๆนะครับการกลับมาวันนี้ของแฮงแมนมีเป้าไหมครับว่าเป้าหมายมันคืออะไรกับการกลับมาของพวกเราในครั้งนี
้แค่ผมคนเดียวเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าแฟนๆใหม่ๆเยอะมากผมเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณแฟนๆของแฮงแมนขอบคุณตัวแฮงแมนด้วยที่ทำให้ผมเป็นคนเนี้ยเป็นคนอย่างทุกวันเนี้ยเพราะว่าถ้าไม่มีหรือไม่ได้ร่วมงานกับแฮงแมนเนี่ยไม่มีใครรู้จักผมทุกวันนี้กลายเป็นว่าผมได้ใช้คำว่าแฮงแมนเนี่ยในการทำอะไรอีกมากมายนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เรากลับมาเนี่ยมันยังมีอะไรที่เรายังทำอะไรด้วยกันได้อีกเยอะ
ดราม่าเหรอครับเป้าหมายของการยังคงเล่นยังคงทำเพลงยังเดินหน้าต่อเป้าคืออ
ยากทำเพลงฮิตอีกครับอยากคือผมจะบอกกับละว่าเฮ้ยถ้าเราทำเพลงแล้วมันดังขึ้นมาสักเพลงเนี่ยเพลงเนี่ยมันจะพาเราไปเล่นจะพาเราไปเจอคนก็หวังไว้แบบนั้นครับ
ผมเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นครับ นะครับขอบพระคุณทั้งดราม่าซีมขอบพระคุณแฮงแมนมากๆครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับ
สุดท้ายแล้วเรื่องราวของดราม่าสตรีมและแฮงแมนอาจไม่ได้จบลงด้วยคำว่าดังที่สุดหรือว่าอยู่ยาวที่สุดครับแต่มันจบลงด้วยคำว่าคุณภาพครับซึ่งพี่ๆทั้งสองวงก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยคือของจริงครับซึ่งในพ.ศ.นี้ทั้งดราม่าสตรีมและแฮงแมนก็ได้กลับมารวมวงกันอีกครั้งพร้อมกับสมาชิกใหม่ซึ่งรับประกันว่าคุณภาพยังจัดจ้านเหมือนเดิมแน่นอนคุณเข้าไปดูได้นะครับที่นักผจญเพลงรีเพลย์ครับในตอนที่มีชื่อว่าดราม่าสตรีม X Hangman The Lost Rock Song ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th แล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับผมเออนุรักษ์ครับสวัสดีครับ